Бишкекте кечки саат 6, сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы, микрофондо Кубат Касымбеков. Бүгүн Азаттыктан Индонезияны кырсык басты. Ламбок аралында жекшембидеги зилзаладан каза тапкандардын саны өсүп жатат.
Ресторандагылардын баары эшикти көздөй чуркап аратышыптыр. Адамдар жыгылып, тебеленди да калып жатышты. Менин үстүмө 3-4 киши жыгылды.
Көмүскө экономиканын көлөмүн кыскартуу же казынаны толтуруу аракетиби? Өкмөт сатыктан түшчү салыктын өлчөмүн 5%га жогорулатууну көздөйт.
Ичкек шаарынын сырткары карточка менен бир жылдан төлөп буюм албайбыз да. Оор эле болуп калат. Көмүскөдөн чыгаруу башка жолдор да бар да. Салыкты көтөрүү жолу эмес да.
Ал тапта президент Жээнбеков өкмөттүн бул сыяктуу демилгелери боюнча элге алдын ала түшүндүрүү ишин күчөтүүнү тапшырды. Алдыда бул жана башка күндүн негизги кабарларын талдайбыз. Ошондой эле чоң алайда альпинизмден акча тапкан жергиликтүү тургундар тууралуу да айтып беребиз.
Жакшы сыйлап, эсалдыры кокторуп калган болсо жардам көрсөтүү ошол биздин негизги ишибиз.
Бүгүн күнгө дүйшөмбү 6 август, алты менен соңку жаңылыктарды билип алсак, микрофондо Гүлайым Ашакеева.
Рахмат Кубат, саламатсызбы. Кошмо Штаттар Иранга каршы экономикалык санкциялардын жаңы топтому тууралуу планын бүгүн сунуш кылганы турат. Май айында Дональд Трамп 2015 жылы Иран менен 6 дүйнөлүк державанын ортосунда түзүлгөн макулдашуудан чыккандан кийин Вашингтон Иранга каршы санкцияларды кайра күчүнө киргизерин билдирген. Мамлекеттик катчы Майк Помпео Сингапурдагы саммиттен Вашингтонго жол тартып баратып, Ак Үй санкциялардын деталдарын 6 августта жарыялай турганын билдирип, бирок так убактысын айткан жок. Америкалык аткаминерлер 7 августтан тартып Иран өкмөтү доллар менен соода сатык жүргүзө албай калаарын түшүндүрдү. Бул санкциялар Ирандын автоунаа секторун, алтын жана башка баалуу металлдар менен соодасын, өндүрүштүк технологиясын бута калат. Вашингтондун санкциялары бир катар чет өлкөлүк фирмалардын Тегеран менен кызматташуусуна бөгөт коймокчу. 5-6 күндөн бери Ирандын бир катар шаарларында түмөндөгөн адам көчөгө чыгып, бийликке каршы нааразылык акциялары өтүп жатат. Караш шаарында демонстрация маалында бир киши каза болгону кабарланды. Бишкекте жарандык активисттер мэр шайлоо жараянына каршы нааразылык билдиришти. Өкмөт үйүн жанында өткөн акцияда анын катышуучулары калаа башчылыгына шаардык кеңештеги социал-демократтар фракциясы гана талапкер көрсөткөнү сындашты. Уюштуруучу Каныш Аймамыркулова иш-чара тууралуу Азаттыкка буларды айтты.
Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары бир эле КСДП кайра-кайра чыгара берген талапкерге башын жазабасын. Мына 4-үнчү талапкерди көргөзүп атат мыйзам бузуу менен. Экинчиси мамлекеттик тил комиссиясы кыргыз тилин кордобосун, мазактабасын, эң негизгиси элдин укугун бузбасын.
Активисттер шаардык кеңештеги фракциялардын аталышы жазылган сөлөкөттөрдү көтөрүп алышты. Эгер 8 августка чейин алардын талаптары аткарылбаса, ал сөлөкөттөрдү өрттөөрүн билдиришти. Бишкектеги акцияны милиция көзөмөлдөп турду. Бүгүн жарандык активист өндүрүш Токтон Насыров да Бишкек мэриясынын алдына жалгыз пикетке чыкты. Бишкек шаарынын мэринин кызматына жалгыз талапкер Азиз Сурахматовдун арызы кабыл алынган. Шаардык кеңештеги оппозициялык азчылык да премьер-министр да талапкер көрсөткөн жок. 8 августта шаардык кеңеш Бишкектин мэрин шайлайт. Венесуэланын бийлиги президент Мадурого кол салууга аракет кылды деп 6 кишини кармады. Ишембидеги окуядан 1 сааттан кийин президент Николас Мадуро:
Мени өлтүрүү аракети болду. Күмөнүм жок. Жиптин учугу Венесуэладагы ашынган оңчулдарга, алардын Колумбиядагы оңчул союздаштарына алып барат. Мунун артында Хуан Мануэль Сантос турат. Мен мындан күмөн санабайм.
Колумбиянын өкмөтү Мадуронун жогорудагы айыптоосун негизсиз деп атады. Мадурого жардыргыч зат бекитилген бир нече дрон менен аскердик парад учурунда чабуул коюлган. Алардын бири бутага жетпей абада, экинчиси болсо көп кабаттуу үйгө тийип жарылган. Телеканалдар көрсөткөн видеодо Мадуро Венесуэланын экономикасы тууралуу сүйлөп жатканда кокустан жарылуунун үнү угулат. Мадуро асманды карап калса, анын жубайы Селия Флорес корккондон колу менен көкүрөгүн басып калганы көрүнөт. Катарда тизилип турган аскерлер жабалактап качып жөнөшөт. Мадуро жабыркаган жок. Бишкек Анталия багыты боюнча учуп чыгып, кайра артка кайткан учак каттамдан алынды. Жарандык авиация агенттигинин чечимине ылайык, окуя иликтенип бүтмөйүнчө учак токтоп турат. Бул тууралуу авиатрафик компаниясынын менеджери Станислав Неверов Азаттыкка билдирди.
Будут опрошены все экипаж, потом
экипаждын баардык мүчөлөрү суралат, андан соң учак текшерилип, ага эксперттик топ баа берет. Иликтөө комиссиясынын расмий тыянагы чыкмайынча учак каттамга коюлбайт. Жекшембиде 111 жүргүнчү менен Түркиянын Анталия шаарына жөнөгөн А320 үлгүсүндөгү учак Манас аэропортуна кайра кайтуу каргасы болгон. Чартердик каттамдагы учактын кыймылдаткычтарынын биринде мүчүлүштүк чыгып, 27 мүнөттөн кийин аба майданына кайра конгону кабарланган. 29 июлда да авиатрафиктин Ош Анталия багытында бараткан учагы 89 жүргүнчү менен абага көтөрүлүп, техникалык себептен улам кайра конгон. Кыргызстандык авиакомпаниялар эл аралык нормаларга дал келбейт деген жүйө менен 2006 жылы Евро биримдиктин кара тизмесине түшкөн. Борбордук Африка Республикасында курман болгон орусиялык журналисттер Орхан Жемалга, Александр Расторгуевка жана Кирилл Радченкога Ред коллегия сыйлыгы ыйгарылды. Уюштуруучулар тараткан билдирүүдө сыйлык ыйгаруу кеч болсо да, Орхан Жемалдын, Александр Расторгуевтин жана Кирилл Радченконун орус журналисткасына кошкон өзгөчө салымын баалуу экени айтылат. Сыйлыктын акчалай бөлүгү курман болгондордун үй бүлөлөрүнө берилет. Үч журналист июль айынын этегинде Африканын борборунда киши колдуу болгон. Чыгармачыл топ Африкага 28 июлда барып, 18 августта кайтып келмек. Алар Вагнердин аскердик жеке компаниясы деген ат менен белгилүү орусиялык кошуундун ал өлкөдөгү жалдама аскерлери жөнүндө Михаил Ходорковскийдин иликтөөлөр борбору үчүн даректүү тасма тартышмак. Ай сайын тапшырылчу Ред коллегия сыйлыгы Орусиядагы эркин журналисттерди колдоого багытталган. Жайлоодогу өрттөн улам Таластын Манас районуна 1 августтан тарта өзгөчө кырдаал киргизилди. Жалынды өчүрүүгө облустун башка райондорунун өрткө каршы кызматтары дагы тартылды. Ошондой эле милициянын, Токой чарбасынын, техникалык лицейдин кызматкерлери, жергиликтүү тургундар кошулуп, жалпы санынан 350 киши өрт өчүрүүнүн аракетин көрүүдө. Кубат, анда сөздү ушул жерден сизге берейин.
Ооба, окуялардын өнүгүшүн кийинки жарым сааттын башында дагы Күлай Машакеева тааныштырып жаткан жаңылыктардан билсеңиздер болот. Аларды Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан да таап, толук топтомдо окуй аласыздар. Эми синоптиктердин маалыматын айта кетели, 7 августта түнкүсүн жаан чачын болбойт экен. Күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жана тоо кыркаларында өткүн өтүшү мүмкүн. Абанын температурасы чүйөрүндө түнкүсүн 18-23, күндүз 30-35 градус ысык болот. Талас жергесинде түнкүсүн 18-23 градус жылуу, күндүз 28-33 градус ысык. Баткен, Ош, Жалал абад аймактарына түнкүсүн 18-23, күндүз 31-37 градуска чейин ысыйт экен. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 12-17 градус, күндүз 29-24 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32 градуска чейин ысыйт. Бишкекте түнкүсүн 20-22, күндүз 33-35 градус ысык болот дешти синоптиктер. Өкмөт сатыктан түшчү салыктын өлчөмүн 2% беш пайызга жогорулатууну көздөйт. Бул накталай эмес иш жүргүзгөн тараптарга тиешеси жоктугун айткан экономика министрлиги сунушталган ченем көмүскө экономиканын көлөмүн кыскартууга багытталганын билдирди. Бирок экономика жана салык иштери боюнча адистер муну өкмөттүн казнаны жетиштүү толтура албай тапкан айласы катары карап, бул көрүнүш тескерисинче ишкерлерди көмүскө иш жүргүзүүгө түртөт деп кооптонуп жатышат. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кененирээк айтып берет.
Экономика министрлиги салык кодексине толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү караган мыйзам долбоорун иштеп чыкты. Ага ылайык сатыктан түшчү салыктын өлчөмүн 2% 5% чейин жогорулатуу демилгеси көтөрүлдү. Муну менен экономика министри Олег Панкратов салык алуу тутуму 3 этап менен өзгөртүлө турганын айтты. Буга чейин биринчи кезекте сатыктан түшчү салыктан экспортерлор бошотулса, эмандан төлөмдөрдү накталай эмес жүргүзгөн ишкерлер бошотула турганы айтылды. Мына ошондо сатыктан түшчү 5% салык накталай төлөм менен иш алып баргандарга гана тиешелүү болоорун айткан экономика министри Олег Панкратов бул чара салык төлөөчүлөрдү көмүскөдөн чыгарат деп эсептейт.
5% сегодня это тоже пока не аксиома, не догма. Это предложение.
Салыктын 5% деген өлчөмү бүгүнкү күндө таңууланган аксиома же догма эмес. Бул сунуш. Чекене соода кылган, кызмат көрсөтүү менен алектенген калктын кеңири катмарына бул салыктын тиешеси болбойт. Ким патент менен иштеп келсе, алар мына ошол бирдиктүү салыкты гана төлөйт. Бул салык жанагы накталай эмес төлөм менен иштөө кыйынчылыктары жаратпай турган орто дүң соода менен алектенген компанияларга туура келет. Бул накталай эмес төлөмгө өтүү техникалык жактан кыйынчылыкты жаратпай турган чоң дүкөндөр менен дүң соода менен иштеген компаниялар. Накталай эмес төлөмгө өтүүгө алардын каалоосу гана тоскоол болуп келген.
Не дают возможность перейти только их нежелание.
Экономика министри Олег Панкратов эгерде сатуучулар пост терминалдарды колдонууну каалабаса, анда бул жерде кыңгырыштар бар экенин туюндура турганын айтты. Бул чара көмүскөдөгү ишкер чөйрөнү ачыкка чыгарууга түрткү берерин айткан министр, аталган ченем салыкты көбөйтүү менен казынаны толтуруу максатын көздөбөйт деп ишендирди. Анткени менен жаш ишкерлер бирлигинин төрагасы Темиркул Ажыкулов накталай эмес төлөмгө өтүүгө бардык аймактар даяр эмес экенин мисал келтирип, муну салык өлчөмүн көбөйтүүдөгү шылтоо катары кабыл алды.
Параллель ба тавыштыкан, расмиштер жүргөн ишканаларга чоң мөгөрүш болот. А көмүскөдөгөр ошо модельде калат, көмүскөдө. Экинчиден, Бишкек шаарынан сырткары карточка менен бир жылдан төлөп буюм албайбыз да. Орлоп калат. Көмүскөдөн чыгаруу башка жолдор да бар да. Салыкты көтөрүү жолу эмес да. Көмүскөдөгө ишканалар күчкөнөн ушинтип көтөрүп койсок анан алар айла жок, наличка төлөбөй анан онлайн көтөрүшүшөт дейт. Эми ал туура эмес да. Мен айтам, көмүскөдө иштеп аткан көп ишкерлер негизинен коррупцияга каршы чоң биликтин колундагы ишканалар деп. Анын баары эле билишет. Бүгүнкү жакшы иштеп аткан, колунан келишин тавыштырып аткан ишкерлерге бул дагы бир топ жүк болот да. Кандай кетип атат, бул көмүшкө кайра күйүп, анткени бул конкуренциянын маселеси да. Сатылган товарыңыз 5 пайызга дагы кымбаттаган болот да. Анда кайда конкуренция, кайдагы автомат?
Кыргызстанда буга чейин кошумча нарк салыгы 20% 12% түшүрүлгөн болчу. Мун ошондой өкмөт казынаны толтуруу кыйын болуп жатканын жүйө келтирип, 2% өлчөмдө сатыктан түшкөн салыкты убактылуу киргизип туруу сунушу менен чыккан эле. Бирок 2015 жылга чейин гана иштей турганы көрсөтүлгөн бул салык түрү тескерисинче накталай төлөм жүргүзгөн ишкерлер үчүн 5% көтөрүлдү. Экономика министри болсо бул чара накталай төлөм жүргүзгөн ишкерлерди накталай эмес соода жүгүртүүгө түртүп, жыйынтыгында 5% салыктан бошотууга алып келе турганын айтты. Экономист Мейманбек Абдылдаев бул көрүнүш ишкерликтин бардык түрүн накталай эмес соода жүгүртүүгө өткөзө албастыгын айтып, натыйжада 5% салык өлчөмү товардын баасына жүктөлө турганын кошумчалады.
Маселе эски проблема кыргыз бюджетинин дефицити. Туруктуу акчанын жетпегенден өкмөттүн баягы кирешесинен чыгымы көптүгүнөн да ошону издеп тапкан эле ошол да. Эми анан башка кимден салык алат? Басым жасаганы саткандар. Саткандар кимге жүктөйт? Баягы сатып алгандарга баасы көтөрүлөт да баягы. Ишкерчилик кылган, саткан, кызмат көрсөткөн чөйрөдүн алар бааны көтөрөт. Салык төлөөчүлөрдүн саны көбөйүп атат да. Анан ошон үчүн ушундай чара колдонуп атат. Өкмөттүн башка айласы жок. Инфляцияны күчөтөт. Баарыбир эле кайра экономикага кетири таасир берет да ошол.
Ошол эле кезде бул мыйзам долбоорун сунуштап жаткан экономика министрлиги аны парламент, коомчулук өкүлдөрү жана ишкер чөйрө менен биргеликте талкуулап кеңешип туруп анан мунасага келүүгө даяр экенин белгилеген. Муну ошондуктан бул мыйзам долбооруна карата негиздемеси менен берилген сын пикирлердин баары кабыл алына турганы жарыяланды. Бул мыйзам долбоору парламентке күзүндө, сентябрь айында жөнөтүлө турганы жана ага чейин коомдук талкууга коюлары белгилүү болду. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ал тапта президент Сооронбай Жээнбеков өкмөттү демилгелер боюнча элге алдын ала түшүндүрүү иштерин күчөтүүнү тапшырдым. Буга чейин Мухаммедкалы Абылгазиев жетектеген министрлер кабинети сунуштаган бир нече демилге коомчулукта кескин сынга кабылган эле. Эксперттер мындай кырдаалды өкмөттүн ишинин конкреттүү жыйынтыгы көрүнбөй жатканы менен байланыштырып жатышат. Бирок өкмөт өкүлдөрү ишинин жыйынтыгы жакынкы аралыкта сезилерин айтып, оң өзгөрүүлөр болорун дагы убада кылып жатышат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асан улантат.
Президент премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиевди кабыл алып жатып, өкмөткө жаңы демилгелер тууралуу элге түшүндүрүү иштерин күчөтүүнү тапшырды. Президенттин өкмөттүн демилгелери боюнча тынчсызданып жатканын жөнү бар. Буга чейин Мухаммедкалы Абылгазиев жетектеген өкмөт сунуштаган бир нече сунуш коомчулукта нааразылыктарды жараткан эле. Мындай маанай: Кыргызстанга четтен ташылып келген чөнтөк телефондорго чек арадан 100 сомдон төлөм алуу сунушталгандан тарта башталды. Маалыматтык технологиялар жана байланыш комитети автор болгон демилге телефон аткезчилигин тыюу жана коопсуздукту сактоо максатын көздөрү айтылган. Бирок өлкөгө келген ар бир телефондон төлөм алуу аракетин апрель инкылабынын алдындагы мурдагы бийликтин ар бир телефондук чалуудан 60 тыйын алуу аракети менен салыштырып кескин сынга алгандар арбыды. Бул демилге каршылыкка кабылгандан кийин ушул тапта бир жаңсыл болбой ара жолдо турат. Телефон төлөмү боюнча нааразылык бас боло электе премьер министр Мухаммедкалы Абылгазиевдин ичи үчү сууга тарифти көтөрүүнү карап көрүү сунушу өкмөткө карата сын пикирлердин жаңы толкунун жаратты. Ошондой эле сатыктан түшкөн салыкты 5% көтөрүү боюнча жаңы сунуш дагы кайрадан нааразылыктын бутасына айланууда. Өкмөттүн мындай популярдуу эмес сунуштары эмнеден улам чыгууда жана эмне максатты көздөйт? Мурдагы вице премьер министр, учурдагы депутат Акылбек Жапаров өкмөттүн учурдагы абалын жакшы түшүнөт. Ал казынада каражаттын аздыгы жана буга чейин бир нече жылдан бери топтолгон көйгөйлөрдү өкмөт ушул жол менен чечүү аракетин көрүүдө деген пикирде.
Уже баарын эле эртең бир күнү чечебиз. Анан айрым учурларда бул өкмөт терапевт эле врач боло бербей, бул хирург дагы болуш керек да. Бирок жанагындай инициативалары демилгелеринин баары эсептелиш керек. Так айтам да, ошондуктан түшүндүрүү иштерин биз жакшы алып бара албайбыз да. Кайсы өкмөт болбосун түшүндүрүү иштерин ачык айкын алып бара албайбыз.
Ал эми мурдагы премьер министр Феликс Холов учурдагы өкмөт терең реформаларды жазоого түшүнүгү жок болгончун ушул сыяктуу демилгелер менен алып урушуп жаткандыгын айтууда. Дал ушундай эле пикирге жаш ишкерлер ассоциациясынын төрагасы Темирбек Ажыкулов да кошулат. Ишкердин пикиринде учурдагы өкмөттүн башка тармактардагы ишинин ийгилиги көрүнсө, акыркы демилгелер мынчалык нааразылык жаратмак эмес.
Анан биле албай атышат эмне кыларын. Мисалы үчүн ошол эле непопулярный шагтарга барыш бараардан мурда нужно пару популярных шагов деп турабыз. Мисалы үчүн ошол эле ишкерлерге айтпайбы, макул 2-ден 5ке көтөрөбүз депчи. Бирок көтөрөрдүн мурдасынан мындай ишкерлердин көйгөйүн сурап, башка эмне проблемасы бар? Мисалы үчүн ошол эле салык кодексине тиешелүү процедуралар болсо, налогообложение, учет, мучет дегендер бар да, ошол эле патент маселелери, анда ошолорго жардам берип туруп айтса, аягындачы мындай сиздер кыймылдай баштадыңар, иштей баштадыңар, бизге да жардам кылгыла деген мааниде көтөрсө болмок да.
Ошол эле кезде өкмөт өкүлдөрү ишинин жыйынтыгы жакынкы аралыкта сезилерин айтып, оң өзгөрүүлөр боюнча убадасын улантууда. Маселен, акыркы жолу премьер министр Мухамбеткалы Абылгазиев өкмөт өз алдына койгон тапшырмаларды аткарып жаткандыгын жана экономика өсүш көрсөтүп жаткандыгын белгиледи.
Көрсөткүчтөр оң натыйжаларды берди. Ички дүң продукциянын көлөмү 213.16 миллиард сомду түзүп, өсүш өткөн жылга салыштырмалуу 0.1% болду. Бирок кумтөргенин кошпогондо өсүш 2.1% түздү.
Ошол эле кезде өкмөттүн дарегине айтылып жаткан сын пикирлер президентке да тиерин эксперттер белгилешет. Себеби учурдагы премьер Абылгазиев президент Сооронбай Жээнбековдун көздөй кишиси экенин жана анын айткандан чыкпагандыгы белгилүү. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки уктуруусун угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтсөк, Кошмо Штаттар Иранга каршы экономикалык санкциялардын жаңы топтому тууралуу планын бүгүн сунуш кылганы жатат. Вашингтон Иранга каршы санкцияларды кайра күчүнө киргизерин билдирген эле. Бишкекте жарандык активисттер мэр шайлоого жараянына каршылык билдиришти. Өкмөт үйүнүн жанындагы акцияда анын катышуучулары кала башчылыгына шаардык кеңештеги социал демократтар фракциясы гана талапкер көрсөткөнүн сындашты. Венесуэланын бийлиги президент Мадурого кол салууга аракет кылды деген шек менен 6 киши кармалганын билдирди. Бишкек Анталия багыт боюнча учуп чыгып, кайра артка кайткан учак каттамдан алынган экен. Бул жана башка күндүн негизги кабарларын толук топтомун Азаттык чекит.org сайтыбыздан окусаңыздар болот. Эми күндүн дагы бир эл аралык маанилүү окуясына токтолсок, Индонезиянын Ломбок аралында жекшембидеги зилзаладан каза тапкандардын саны өсүп жатат. Магнитудалык күчү 7 балга жеткен жер титирөөдөн 200 ашуун киши жабыркап, миңдеген имараттар кыйрады. Жүздөгөн чет өлкөлүк туристтер коопсуз жайларга көчүрүлүп жаткан экен. Алдыда толугураак айтып беребиз. Индонезиянын туристтер көп барган Ломбок аралы жекшембинин кечинде дүрбөлөңгө түштү. Жер катуу силкинип, имараттар кыйрап, элдин чуручу түшүп жатканын интернетке жарыяланган видеолордон көрүүгө болот. Магнитудалык күчү 7 балга жеткен бул зилзаладан кийин цунами тууралуу эскертүү берилип, бирок бир нече сааттан кийин андай коркунуч жок экени кабарланды. Ломбокко эс алууга келген туристтердин бири голландиялык Марк Ганбувалба зилзала учурунда баштан өткөндөрдү айтып берди.
Жер титирер алдында биз жардын боорундагы ресторанда кечки тамакты ичип жатканбыз. Ал ресторандан деңиз алаканга салгандай көрүнүп турат. Мен дааратканага бардым. Аңгыча жүк ташуучу унаа жанымдан өтүп бараткандай сезилди. Анан күчөй баштады. Жер силкинип, күркүрөгөн добуш угулуп жатты. Мен жер титирөө болуп жатканын сезип, сыртка чыкканга ашыктым. Ресторандагылардын баары эшикти көздөй чуркап баратышыптыр. Адамдар жыгылып, тебеленди да калып жатышты. Менин үстүмө 3-4 киши жыгылды. Мен тиземди кокустатып алдым,
деди голландиялык турист. АКШнын геология кызматы билдиргендей, силкүндүн очогу Ломбок аралынын түндүк жээктеринен 10 чакырым ичкери болгон. Анын күчү Бали аралында да сезилген. Нуса Тенгара провинциясынын жергиликтүү өкүлү Русиади Саюти зилзала 142 адамдын өмүрүн жалмаганын индонезиялык Метро ТВ каналына билдирди. Чукул кырдаалдар агенттигинин атайын өкүлү Сутопо Нугрохо бул кабарды тастыгган жок. Ал каза тапкан адамдардын саны 90 ашканын айтты. Бирок анын маалыматына караганда куткаруучулар айрым аймактарга дагы жете элек, андыктан курмандыктардын саны мындан да көбөйүшү мүмкүн. 200 ашык киши ар кандай жараат менен ооруканага жеткирилди. Ломбок аралынын негизги шаары Матарамда миңдеген турак жай кыйрап, электр жарыгы үзгүлтүккө учурады. Жекшембидеги жер титирөөдөн кийин Ломбоктун жанындагы аралдарда эс алып жаткан миңге жакын турист коопсуз жайларга көчүрүлдү. Ломбок менен Балинин үрөйү учкан тургундардын көбү түндү ачык асман алдында өткөрүштү. Себеби 7 балдык зилзаладан кийин да бир нече жолу жер силкинди.
Биз 2 жолу үйдөн сыртка чуркап чыктык. Бул райондогу турак жайдын көбү ижарага берилет. Жер титирөө катуу болгондуктан элдин баары чуркап чыгышты.
Деди Балилик Путу Эди. Ломбок аралында бир жума мурда эле жер титиреп, андан 16 киши каза тапкан. Индонезия жер титирөө көп катталган Тынч океандагы От Шакиге атка конгон сейсмологиялык кыймылдуу аймакта жайгашкан. 2004-жылдын декабрь айында Суматра аралынын жанында катуу зилзала болуп, андан жаралган тоодой цунами бир нече аралды каптап, 220 миңден ашык адамдын өмүрүн алган.
Элдин эсинде ЛТР эфиринде эч өзгөрбөй дүйшөмбүнүн кечинде эсендешет биздин Данисте.
Азаттык радиосунун Данисте телеберүүсүндө жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Данистеден Кыргызстандын баардык аймактарынан келген кызыктуу баяндарды көрө аласыз. Биз Азаттыктын радиосунда, радио эфиринде азыр эми Баткенден келген кабарга орун берсек, бул облустун Тажикстан менен чектеш жайгашып эң чырлуу деген Көкташ айылында жер суу талаштарын алдын алып, аларды азайтуу максатында боз талаага жаңы конуш түптөлүп жаткан экен. Эл аралык уюмдардын колдоосу менен башталган демилге айылдагы үй жайга муктаждардын маселесин чечүүнү көздөйт экен. Учурда айылдын өзүндө эле 350 киши турак жай курууга жерге кезекте турушат. Иш жүрүп жаткан жерге кабарчыбыз Жеңиш Айдаров барып келген.
Баткендин Тажикстан менен чектешкен Көкташ айылында чек аралары али такталып, бир жаңсыл чечиле элек. Калк шарттуу чек ара сызыгына карап эле отурукташып жашап келишет. Айылда жол, суу, жер талаштан улам жылына жок дегенде 2-3 жолу кошуна өлкө жарандары менен чыр катталып турат. Анан да Көкташ айылында калк жыш жайгашкандыктан жаңы үй бүлөлөр үчүн жер тилкелери жетишпейт. Жергиликтүү бийлик маселени чечүү үчүн эл аралык каржылык уюмдарга кайрылып, жаңжалдарды басаңдатуунун айласы деп айылдын жогору тоо тарабындагы боз талааны суу менен камсыздап, жаш жерге муктаж үй бүлөлөрдү жайгаштырууну ишке ашыра баштап. Бул демилге аз болсо да абалдан чыгууга көмөкчү болот деп ишенип турабыз, дейт айыл аймак кызматкери Ташбалта Туйчиев.
Айрыкча жаштарга турак жай салуу үчүн жер маселеси абдан кыйын бизде. Ошон үчүн анан промдун колдоосу менен ушул талаага суу чыгарылып атат. Ушул долбоор ишке ашып, сууну чыгарып эмне кылгандан кийин ошол жаштарга ушул талааны бөлүп беребиз.
Чек арада жайгашкан Көкташ айылында 350 кожолук жер тилкеси үчүн кезекте турат. Жаңы жерлерди өздөштүрүп, маселени аз-аздан болсо да чечүү үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы тарабынан азырынча $72,000 бөлүнүп, учурда насостук бекети, куурлар орнотулуп жатат. Мунун баары чек аралаш аймакта калк жаңжалдан алыстап, жайкын турмуш кечирүүсү үчүн болгон аракетибиз, дейт уюмдун өкүлү Сарвар Турдуев.
Эми чек аралаш жашаган андан кийин ошондой көйгөйлөрдү ачык чатактарга алып келет экен. Эми ал жерден көчүрүп жаштарга участка берип көчүрөлү десе, мына участкада суу жок болчу. Биз бул жерге $70,000 насос станциясын куруп берип, суу чыгарып бергенге аракет кылып атабыз. Натыйжада суу чыккандан кийин айыл өкмөт тараптан бул жерге жаштар үчүн жер тилкелери берилет и Көкташ айылынын жаштары бул жерге чыгып үй салганга мүмкүнчүлүктү табат.
Суу насостук бекети курулса, келечекте суунун көлөмүн көбөйтүп, жерди андан ары кеңейтүүгө шарттар бар. Бардык мүмкүнчүлүктөрү кенендейт курулушту ишке ашырып жаткан мекеменин жетекчиси Токтосун Байзаков.
Бул жерге 2 насос коюш керек. Пока 1 коюлат. Перспективада дагы бирөө коюлат дополнительно. Себеби
массив чоң, пока биринчи линияны айдайбыз. Бүгүнкү күнгө азыр кете шубада болгон 70% биз коюп келдик. А дальше уже освоение бул массив бети почти 200-300 гектар жер бар да.
Долбоор август айынын соңунда аягына чыгат. Бул аралыкта суу насостук станциясы курулуп бүтүп, талаа сууга суу менен камсыз болот. Бардык шарттарын түзүп, анан жаштарды алып келебиз дейт айыл аймак кызматкери Ташбалта Тойчиев.
Кечечи суу жогору кип деген жайлоодо суу бар. Мунун дагы ошо сууну ичүүчү сууну түшүрүп беребиз. Бир эле суу менен чечилип калбайт да. Светте бардык документациясы бар. Жерлерди отвод кылып, ошолор бүткөндөн кийин анан бөлүп беребиз.
Көктөш айылы чек арада жайгашып, эки өлкөнүн калкынын үйлөрү дээрлик аралашып жайгашкан. Бул айылда маселени чечүү үчүн мурдараак жерлерди алмаштыруу маселеси да көтөрүлүп, бирок ишке ашпай калган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Берүүбүз улантабыз. Лелин чокусу Чоң Алай тоо кыркаларындагы эң бийик чокум. Бийиктиги 7134 метр болгон чокуга дүйнөнүн түрдүү булуң бурчунан кызыгып келген альпинисттердин саны өсүп жаткан экен. Жергиликтүү эл аларга кызмат көрсөтүү менен акча табышат. Чоң Алайдагы альпинизмден акча тапкан жергиликтүү тургундардын баяны, окуялары тууралуу Медербек Ниязалиев айтып берет.
Украиналык альпинист Дима Кыргызстанга алгачкы жолу келген туристтердин бири. Ал Лелин чокусуна чыгууну көздөп келген башка альпинисттер сыяктуу Чоң Алай турист лагерине жайгашкан. Дима альпинисттик сапардын чыгымдары, муктаждыктар тууралуу Азаттыктын кабарчысына айтып берди.
Питание, трансфер, программа пропуска.
400 еврого учактын билетинен тышкары баары кирет. Ош аэропортунан бул лагерге алып келип, жайгаштыруу, тамак аш, жүктөрдү жеткирүү, гидтин кызматы жана башкалары бар. Биз 21 күндүн 10 күндөн ашуунун лагерде өткөрдүк. Анткени ар бир жолу бийиктикке чыккан сайын организм күч талап кылат. Күч болуш үчүн тиешелүү түрдө тамактануу керек. Өзүбүз менен алып жүргөн консерва жана башка тамактар ага жарабайт. Ошондуктан биз лагерге келип тамактанабыз, кой союлат, эт жейбиз.
Абдисалам Алибаев дал ушул Лелин чокусуна каттаган чет элдик альпинисттерге кызмат көрсөткөн жергиликтүү тургундардын бири. Ал Сарымогул айылынын тургуну. 18 жылдан бери гид болуп иштеп келе жатат.
Биздин негизги максатыбыз туристтерди мына ушул жерде жакшы сыйлап, эс алдырып, каалаган жерлерине жеткирип, жүктөрүнө кокус ооруп калган болсо, кыйналып калган болсо жардам көрсөтүү, ошол биздин негизги ишибиз.
Абдисалам Алибаевдин айтуусунда туристтер жакшы келген жылдары аларды жандоочулардын иши, кирешеси да жакшы болот.
Бир сезонунда эми туристтерге байланыштуу болот көбүнчө. Быйыл эми негизи турист башта аз деп эсептесек болот. Турист жакшы болгон жылы 100 000 ашырып 200 000 жетпей акча бар.
Чоң Алай районунун Кашкасуу айылынын тургуну Толгонай Эгенбердиеванын Лелин чокусуна баруучу жолдун боюнда боз үйү бар. Бул жакка 20 жылдан бери жай мезгилинде боз үй тигип, ары бери өткөн туристтерге, альпинисттерге кымыз, сармай жана башка тамак аштарын сатат.
Кымызды 100 сомдон баары билишет, ичип көрүп эле 100 сомдон алышат. 20 литрден бир адам 15 литр, эң аз алса 5 литр алышат. Ичип көрүп, баары жокун ичип келип эле алышат да. Орустар алат көбүнчө. Сармай 300 сомдон. Бизге натуральный чөп күчтүү натуральный болгондуктан биз эч нерсе кошпойбуз да, кайнатабыз каймакты, уйларда ооруп болуп калабыз.
Альпинисттер Кыргызстанга көбүнчө Орусия, Казакстандын туристтик компаниялары аркылуу келишет. Ушундан улам альпинисттердин котормочу гидтери да Орусия, Казакстандын жарандары. Сарымоголдук гид Абдисалам Алибаевдин ушул боштукту жергиликтүүлөр толтурса, көп тил билген жергиликтүү гидтер көбөйсө деген тилеги бар.
Мен орус тилди жүгүрүп жакшы билемин, анан англис тилин жакшы үйрөнүп калдык. Мен кандай кылабыз, жүк алыш, жүк бериш, чат кайчымалды жөнөйбүз, эртең бирс бүгүн болорду англисче жакшы сүйлөйбүз. Буларда деле англис тилин билбеген же орус тилин билбегендер болот. Буларга эми жазып өзүнчө басып өзүнчө сүйлөшө беребиз. Мамлекет тарабынан кыргыздын өзүнүн гидтерин тарбиялаганга Кыргызстан өзү кызыкпай атат да.
Лелин чокусуна чыгууга кызыгып келген альпинисттерден Чоң Алай районунун бюджетине 280-300 000 сом киреше түшөт. Бул тууралуу райондун акими Жумадилла Жапаров Азаттыкка билдирди.
Туристтик фирмалар булар бүт Казакстанда, Ташкентте, Бишкекте, ар кайсы жерде учетто турушат. Көп салыктарды ошол жерге төлөшөт. А бул жерде биз алып аткан салык бүгүнкү күндө ушу тур фирмалардын жайгашкан жалпы 8 гектар жерге жайгашкан ошол жерден гана түшкөн салык менен чектелип турабыз. Атайын ар дайым кызмат кылып келген үй бүлөлөр бар. Атайын ушул менен аттар менен, атулоолор менен, топоздор менен ошол лагерлерге чейин жүк ташып, жүктүн акысына акча каражат алат. Анан ушул туристтердин келгенде Ош шаарына тосуп алып, анан бул жерден Ош шаарына жакынкы аэропортко чейин жеткизген мезгилге кызмат кылгандагы атайын жарандарыбыз бар.
Чоңалай тоо кыркасына жайгашкан Лерин чокусунун бийиктиги 7134 метр. Кыргызстандагы Жеңиш чокусунан кийин экинчи, КМШ-дагы үчүнчү бийик чок деп эсептелет. Борбор Азия аймагындагы бийик чокуну багынтууга кызыктар болгон альпинисттердин саны жыл сайын көбөйүүдө. Бирок Лерин чокусуна чукул жайгашкан лагерге жетүү үчүн автоунаа жолунан 45 чакырым жолдун абалы начар жана чокунун өзүндө таштанды көп экендиги туристтерди тартууга кедерги болгон көйгөйлөрдүн катарында саналып келе жатат. Медерниаз Алиев, Азаттык, Ош.
Дал ушул баян менен биз Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Толкунда кала бериңиздер.